Dáňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Európska únia má od včera novú Európsku komisiu. Na ďalších 5 rokov ju opäť povedie Uršula von der Leyenová. Z našich europoslancov komisiu podporili len poslanci z Progresívneho Slovenska a z Hlasu. Poslanci Republiky a poslanci strany Smer, sociálna demokracia boli proti Európskej komisii. Smer tak nepodporil ani len vlastného kandidáta na európskeho komisára Maroša Šefčoviča. Môže to nejak ovplyvniť jeho prácu, ak má napríklad pán Šefčovič riešiť obchodné spory s Čínou alebo so Spojenými štátmi americkými? No a popri tom verbálne a vehementne podporuje vojenskú pomoc Ukrajine. Aké najväčšie výzvy stoja teda pred novou Európskou komisiou? Je to práve vojna na Ukrajine a spoločná obrana a bezpečnosť? Kam smeruje Európska únia a kam vedie Slovensko štvrtá vláda Roberta Fica? O tom všetko majú ďalšie otázky, ak sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. Som strašne rád, že sa môžeme opäť porozprávať s politologom z Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Jozefom Bátorom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tie témy máme celkom podrobne rozobraté, ale medzi tým sa stalo strašne veľa vecí. Aj preto som rád, že ste tu opäť a môžeme sa o tom rozprávať. Významná vec, po voľbách do Európskeho parlamentu samozrejme nasledovali nominácie na komisárov a šéfku alebo šéfa Európskej komisie na ďalších 5 rokov. Európsky parlament už potvrdil túto Európsku komisiu, no a tá od včerajška, teda od pondelka, už naplno zarezáva vo svojich funkciách. Ale ak dovolíte, pán profesor, začneme najskôr tými slovenskými postojmi a hlasovaním slovenských europoslancov. Progresívne Slovensko a Hlas, teda ten jeden kandidát, teda jeden europoslanec za Hlas, pán Branislav Ondruš, ktorý tu bol aj u nás včera v štúdiu, teda novú eurokomisiu podporili Republika a strana Smer, ktorá sama nominovala Maroša Šefčoviča, vlastného kandidáta a jeho eurokomisiu nepodporili, s tým, že mu slovami napríklad pani europoslankyne Beňovej držia palce. No, ako čítate túto situáciu? Je to ich kandidát, je to voči nemu podraz, snažia sa od neho dištancovať, vyrába si strana Smer a so svojím predsedom a premiérom nejaký priestor na ďalšie politické hry, manévrovanie, kritiku Leyenovej komisie?
Tak ja by som to vnímal ako taký mierne chaotický postup, pretože to takisto naznačuje, že strana Smer, sociálna demokracia, ktorá sa nominálne nazýva sociálnou demokraciou, jej poslanci v Európskom parlamente sú zatiaľ teda nezaradení.
Áno. Pre pozastavené členstvo pri európskych socialistoch.
Presne tak. A nehlasovali spoločne s ostatnými poslancami v sociálno-demokratickej frakcii v rámci Európskeho parlamentu. To znamená, že tam už na tomto hlasovaní, a to bolo dosť zásadné hlasovanie, pretože sa schvaľovala nová Európska komisia, na tom už vidíme, že vlastne poslanci za Smer, sociálnu demokraciu sa rozchádzajú s tými postojmi, za ktorými normálne stojí proste stranická rodina európskych sociálnych demokratov.
Áno, no ja by som možno pripomenul aj slova výraznej tváre dnes strany Smer, sociálna demokracia, dokonca aj podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Tibora Gašpara, ktorý po ohlásení výsledkov volieb do Európskeho parlamentu a teda zisku tých 5 mandátov pre stranu Smer plus 2 mandátov pre stranu Republika vyhlásil, že na Slovensku zvíťazili národno-konzervatívne sily, nie sociálno-demokratické sily. Tak.
Áno, podľa všetkého sa takto definujú a teda zrejme budú musieť hľadať nejaké iné formáty spolupráce s nejakými inými stranami v rámci Európskeho parlamentu, ale teda v tomto zásadnom hlasovaní strana Smer, sociálna demokracia v úvodzovkách a sa nepridala teda k európskym.
Áno, nepridala. No, na druhej strane ani nevstúpili do tej novej frakcie, v ktorej už je aj pán Babiš, myslím pánovi Orbánovi. No, ale paradoxné je, že práve strana Smer dopredu hovorila o tom, ako budú napríklad na grilovaní, teda na vypočúvaní, kde europoslanci vypočúvajú jednotlivých navrhnutých kandidátov na komisárov alebo šéfa komisie týchto ľudí, no tak Smer dopredu avizoval, že budú práve poslanci z Progresívneho Slovenska veľmi negatívne až nepriateľsky naladení voči pánovi Šefčovičovi, možno až budú torpedovať tú jeho kandidatúru v tom zmysle, že budú presviečať iných kolegov, aby ho nepodporili. No napokon to bolo úplne naopak. Zdá sa, že hnutie Progresívne Slovensko nemôže mať problém s programom pána Šefčoviča, ktorý on teda verbálne prezentoval, vrátane podpory vojenskej pomoci Ukrajine Európskou úniou.
Áno, presne tak. Poslanci za hnutie Progresívne Slovensko, respektíve aj poslanci, ktorí patria do frakcie ľudovcov, podporili Áno. Maroša Šefčoviča na tomto poste. Myslím si, že to vypočúvanie bolo veľmi pragmatické a praktické. Nič podobné, k ničomu podobnému nedošlo, kde by sa snažili robiť to, čo naznačujete, respektíve to, čo naznačovali poslanci Smeru, že by nejakým spôsobom pracovali proti tejto kandidatúre a tak ďalej. Čiže tam to bolo jasné a tam sa ukazuje teda, že tu dochádza k podpore tohto kandidáta zo strany PSK, respektíve aj zo strany iných poslancov, ktorí sú vo frakcii a Európskych ľudí.
Neuveriteľne paradoxná situácia. Možno pán Šefčovič by to mohol považovať aj za podraz, ale ja nebudem komentovať samozrejme pocity politikov. Ešte dve, tri veci, pán profesor, ktoré súvisia aj s domácou politikou. Pretože sa chcem spýtať aj na to, ako vôbec vnímate postoje vlády, ale aj samotného predsedu vlády a predsedu Smeru Roberta Fica k Európskej únie. On, zdá sa, zahraničnú politiku vlády zobral do svojich rúk, keď napríklad hovoril o tom v súvislosti so spormi vo vnútri vlastnej vládnej koalície alebo problémami na ministerstve zdravotníctva, kde máme stále na stole výpovede takmer 3000, ak nie už viac ako 3000 lekárov, že on nemôže riešiť všetko, že on má iné povinnosti, ako napríklad venovať sa zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Pán premiér už kritizoval aj návštevu nového vedenia Európskej komisie v Kyjeve, ktorá sa odohrala prakticky v prvý deň jej funkčnosti. Bol tam šéf rady, bola tam, tak povedať, ministerka zahraničných vecí, alebo teda splnomocnenkyňa pre zahraničné veci Európskej únie. No a dokonca, už aby som dlho nehovoril, nedávno pán predseda vlády vyhlásil počas 25 rokov oslavy výročie 25 rokov strany Smer, zhodou okolností na ten istý deň, ako sme mali oslavy 35. výročia novembra 89, že v rámci Európskej únie môže dôjsť k najbližším mesiacom k totálnej centralizácii a harmonizácii, na ktorú si Slovensko podľa Roberta Fica bude musieť pripraviť odpoveď. Okrem toho opakuje frázy, že Západu ide o zabíjanie Slovanov na Ukrajine a že podporuje vojnu. Ťaha nás pán predseda vlády z Európskej únie?
Tak, toto sú také veľmi podivné retoriky, by som povedal skoro až chaotické retoriky zo strany predsedu vlády Fica. Nie je mi jasné, že odkiaľ vlastne a prečo tieto veci hovorí, pretože na to neexistujú teda žiadne dôkazy alebo teda žiadne jednoznačné. Nedá sa v podstate poukázať na to nejakými empirickými poukazmi alebo dôkazmi to, čo hovorí. Na druhej strane je to sú to určité retorické figúry, ktoré využíva ako určité politické divadlo pre svojich voličov, ale v praxi, keď sa pozrieme na to, čo vlastne Slovenská republika robí, tak tu máme také dve tendencie. Na jednej strane, z hľadiska podpory praktických politík v rámci EÚ, napríklad sankčných politík voči Rusku, tam Slovenská republika doteraz aj predseda vlády Fico vždy podporili tieto sankčné balíčky proti Rusku.
Áno. A bolo ich koľko? 14 už?
No, už ich je približne, myslím, že 14, áno. No. A zatiaľ teda počas tejto vlády vždy všetky balíčky boli podporené aj v tých situáciách, kde napríklad predseda vlády Maďarska Orbán sa zasekával, povedzme, v decembri roku 2023.
Áno, presne
a tam
tak.
Aj v takýchto situáciách Slovensko podporilo tieto sankčné balíčky. Po druhé, takisto v tejto tendencii praktickej je, že vyrábame v podstate zbrane a muníciu, ktorú dodávame na Ukrajinu na komerčnej báze v poriadku.
Takmer 100 miliónov eur už od začiatku vlády Roberta Fica.
Presne tak, robíme to naďalej. Takže to je jedna rovina, že v tej praktickej politike, tam samozrejme podporujeme Ukrajinu a v žiadnom prípade nedochádza k podpore takých nejakých tých zvláštnych stanovísk, ktoré má predseda vlády Fico.
Dokonca vraj bezprecedentne a bezpodmienečne podporujeme budúce členstvo Ukrajiny v Európskej únii.
Presne
to je
tak.
Slova vlády.
Presne tak, to je citát a presne takto sa vlastne aj v praxi reálne v rozličných rokovaniach správame. Na druhej strane ale treba sa pozrieť na to, čo vlastne táto vláda robí, čo sa týka našich administratívnych kapacít nášho štátu, ktoré nám umožňujú sa zúčastňovať európskej integrácie. Lebo účasť nášho štátu na európskej integrácii to nie je nejaký abstraktný proces, ktorý sa deje akosi náhodou. To je veľmi praktický proces, ktorý záleží a závisí od konkrétnej expertízy, konkrétnych expertov a odborníkov a konkrétneho personálu v rámci našej štátnej správy.
Narážate, pán profesor, na tú situáciu na ministerstve zahraničných vecí, kde už dnes bývalí diplomati tvrdia, že došlo k doslova politickým či čistkám, kde údajne pán minister zamestnal desiatky ľudí, hovoria od 70 až po 140 nových ľudí a potom vyhodil 40, ktorí podľa nich samotných môžu mať práve problém kvôli ich postojom a názorom napríklad na vojnu Ukrajine alebo na pomoc Ukrajine.
A to je presne tá rovina, respektíve tá dimenzia, v ktorej mám obavy, pretože v tomto prípade vláda Slovenskej republiky pristupuje k personálnej politike, ktorá podkopáva a systematicky eroduje našu schopnosť zúčastňovať sa toho, čo by sa dal nazvať európsky administratívny priestor. Pokiaľ vyhadzujete z ministerstiev ľudí, v tomto prípade napríklad teda z ministerstva zahraničných vecí, ktorí majú západné vzdelanie, ktorí majú skúsenosti priame z práce v Európskej únii, v NATO a v iných medzinárodných organizáciách a nahrádzate ich ľuďmi, ktorí sú povedzme menej skúsení, respektíve majú možno vzdelanie z Moskvy, z MGIMO a podobne, tak tu dochádza vlastne k systematickému podkopávaniu našej štátnej kapacity zúčastňovať sa európskej integrácie a presadzovať slovenské národno-štátne záujmy v rámci európskej politiky. Čiže tu máme také zvláštne chaotické chovanie, na jednej strane také tie pirulety retorické predsedu vlády, ktoré nedávajú príliš zmysel. Na druhej strane praktická politika, ktorá vlastne reálne podporuje spoločný európsky postup pri napríklad podpore Ukrajiny a potom ale v tretej dimenzii, a to je systematický a dlhodobejší proces, podkopávanie našich administratívnych a personálnych kapacít na presadzovanie zahraničnej politiky a európskej politiky efektívnym spôsobom. A to je obrovský problém z dlhodobého hľadiska.
No, my sme sa dozvedeli aj z rozhovoru jedného z vyhodených diplomatov, tuším pre denník N, ako pán minister zahraničných vecí Blanár a šéf jeho kancelárie pristupujú k týmto zamestnancom. Dozvedeli sme sa zo slov tohto vyhodeného diplomata, ako sa pán Blanár údajne mimoriadne v tajnom, alebo ja neviem, v takom zvláštnom režime v New Yorku pri príležitosti valného zhromaždenia OSN stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom, o čom nevedel údajne vôbec nikto a bolo to tak veľmi zvláštne manažované. Vidíme, ako premiér a takisto pán minister zahraničných vecí Blanár opakovane šíria dezinformácie o tom, že Rusi išli na Ukrajinu zachraňovať ruskojazyčné obyvateľstvo, ktoré tam mali vraždiť ukrajinskí nacisti alebo fašisti. Premiér vystupuje v ruskej propagandistickej televízii. No tak čo to prakticky teda pán profesor vlastne môže znamenať pri našom kontakte s našimi priamými partnermi Česka z Európskej únie na rokovaniach, na ktorých sa títo členové vlády zúčastňujú prakticky na dennej, týždennej báze?
No, samozrejme, tieto informácie, ktoré sú v médiách a sú medializované, ak sú teda pravdivé, tak by to bolo mimoriadne neprofesionálne konanie zo strany ministra zahraničných vecí, ale takisto samozrejme zo strany premiéra. Znova, sú to isté typy nejakých retorických figúr, ktoré premiér Fico, ale nakoniec aj minister Blanár predvádzajú. Nie je celkom jasné, odkiaľ a kam smerujú týmito retorickými figurami. V podstate slovenská zahraničná politika momentálne je mimoriadne chaotická. Keď sa na to pozrieme...
Predseda vlády by vám povedal, že je to slovenská suverénna politika orientovaná na všetky štyri svetové strany.
No, to je samozrejme tá oficiálna formulácia, s ktorou oni prišli, kde nie je celkom jasné, čo tým presne myslia. Tá chaotickosť spočíva napríklad v tom, že predseda vlády Slovenskej republiky s celým radom ministrov idú na zahraničnú pracovnú cestu do Číny, kde podpíšu celý rad dohôd a memorando o spolupráci, ktoré nás posúvajú do úrovne strategického partnera Číny. A potom zrazu prídu voľby v Spojených štátoch, kde vo Washingtone nastupuje administratíva, ktorá je jemne povedané protičínska.
Čiže
tu sa dostávame proste do totálne chaotickej situácie. Na druhej strane premiér Fico dáva rozhovory v ruskej televízii novinárke, ktorá je na sankčnom zozname Európskej únie. Je to propagandistická novinárka. Hovorí propagandistické veci, ako keby to bolo písané v Kremli.
Vysmieva sa napríklad ukrajinským deťom, ktoré utekajú pred raketami ruskými a podobne.
No, sú to veľmi smutné vyjadrenia v podstate, keď sa na to pozrieme, keby to človek mal brať vážne, tak je to na zaplakanie. Ale na druhej strane potom vlastne robí to v situácii, keď v Nemecku nadchádzajúce voľby, v Nemecku u nášho kľúčového partnera v európskej politike, máme jednoznačné postoje k podpore Ukrajiny. Či už je to šéf opozície Friedrich Merz, ktorý možno bude ďalším kancelárom, alebo súčasný kancelár Scholz, ktorý aj teraz práve bol v Kyjeve, práve
áno,
včera,
áno,
aby vyjadril svoju podporu a Nemecko zásadne podporuje Ukrajinu. To znamená, že my sa dostávame vo vzťahu k našim kľúčovým partnerom. Či už sú to Spojené štáty, alebo je to napríklad Nemecko v rámci európskej politiky, a už ani nehovoriac o našich regionálnych partneroch, či už je to Česká republika alebo Poľsko, sa dostávame do absolútne chaotických postojov, ktoré nejakým spôsobom nesúznejú s tým, za čím stoja naši kľúčoví partneri. No tak toto ja nazývam chaotická zahraničná politika.
Zároveň aj za čím asi stojí celé Slovensko, pretože ešte stále máme všeobecný konsenzus, že chceme patriť do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie. No ale ano, napríklad aj v tej súvislosti, pán profesor, no my vidíme europoslanca za Smer, Luboša Blahu, ktorý namiesto toho sám to deklaruje, to nie je teraz nejaká moja fabulácia, namiesto toho, aby sedel v práci v Európskom parlamente, radšej podľa jeho vlastných slov, vyrazí do Číny na nejaké medzinárodné stretnutie tamojších komunistov. Čiže...
Ak dovolíte, ja nebudem pána Blahu nejakým spôsobom zásadným komentovať, lebo to sú také prejavy, ktoré v podstate si nezaslúžia ani komentovať.
Áno, keby som chcel, aby ste to komentovali takto, pán profesor, rovno spojím s otázkou, a spomínaný europoslanec v tom zohráva už len miniatúrnu rolu, že... ako si vlastne ceníme naše spojenectva a ktorým dávame prednosť, a preto hovorím, že reagujem aj na vaše slova, napríklad k memorandu o zahraničnom politickom smerovaní Slovenska, ktoré je v úplnom rozpore s našou obranou a bezpečnostnou stratégiou, síce prijatou pred 3 rokmi, ale stále platnou a oficiálnou. No tak...
Samozrejme, presne tak, v tej bezpečnostnej stratégii, ktorá stále ešte platí, tá bola prijatá v roku 2021, je jednoznačne povedané, že Rusko je hrozbou, takisto aj Čína je strategickou hrozbou a tak ďalej. Takže nemôžeme nejakým spôsobom sa tváriť, že tento dokument neplatí. To je dokument, ktorý prijal parlament. Ja nerozumiem, ako teraz sa nejaká deklarácia, ktorú síce podpísali všetci traja najvyšší ústavní činitelia, ale napriek tomu tá deklarácia je nejednoznačná, pretože na jednej strane hovorí o tom, že potvrdzuje naše členstvo v EÚ a NATO,
áno,
ale na druhej strane zároveň hovorí, že budeme teda spolupracovať v úvodzovkách na všetky 4 svetové strany, vrátane teda krajín, ktoré sú autokratické a tak ďalej. A
to voči preca... ktorým podniká, ano, Európska únia rôzne sankčné, ano, aktivity. Isté.
A to predsa nie je tak, že my môžeme len tak, keď máme teda nejaké jasné ukotvenie, ktoré potvrdzujeme touto deklaráciou, ano, na jednej strane, a potom v tej istej deklarácii kúsok ďalej v tom istom texte hovoríme, že vlastne ale budeme robiť iné veci, ktoré nesúvisia s týmto hodnotovým ukotvením. No tak znovu je to základ toho chaosu, ku ktorému tu v súčasnosti dochádza v zahraničnej politike a v európskej.
Áno, že toto vlastne akoby dokresluje to, čo ste povedali aj predtým, a celkom teda výrazne. No, chcem sa pýtať samozrejme aj na toho Maroša Šefčoviča, aj na komisiu ako takú, tak aby som to veľmi netrhal, tak zostanem pri Marošovi Šefčovičovi, aj preto, že sme sa rozprávali, ja neviem, to je vlastne teraz najdlhší už slúžiaci eurokomisár, zo všetkých, ano, vlastne však.
Ano.
Veď on je vlastne od 2009. Teraz som
áno, ale je v každom prípade štvrté obdobie.
Štvrté volebné obdobie.
Najdlhšie slúžiacím európskym komisárom, áno.
To je zaujímavé. To znamená, že s ním boli, museli s ním byť spokojné, respektíve no vlastne jedna, dve tie vlády okolo Igora Matoviča a Eduarda Hegera alebo pána Odora. V každom prípade Smer ho navrhol, europoslanci ho odklepli, Smer ho nepodporil. Maroš Šefčovič už je teraz komisárom pre obchod, hospodársku bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy, v tom už má skúsenosti aj z predchádzajúcich období, a transparentnosť. Už som predtým spomenul vo svojich verejných vystúpeniach na pôde Európskej únie a komisie, úplne definitívne podporuje vojenskú pomoc Európskej únie Ukrajine. Zároveň, to je to, čo ste, pán profesor, už spomínali, je to práve on, kto zo svojej pozície bude musieť riešiť tie obchodné spory, možno ktoré prerastú až do obchodných vojen, colných rôznych, medzi Európskou úniou a Čínou, medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Čo od neho očakávate, aj s tým, že teda už ho poznáme, že vieme, kto to je, dokonca v Európskej únii vraj ho prezývajú Mr. Fixit, akože Mr. pán Opravto. No tak čo od neho teda očakávate v týchto veciach? No a zároveň sa musím aj opýtať, ako veľmi sa potom pri tom riešení tých sporov dostane do sporu s vlastnou stranou, respektíve vládou zo Slovenska.
Áno, tak Maroš Šefčovič je veľmi skúsený európsky komisár, niekto, kto má naozaj veľmi dobrý prehľad o tom, ako fungujú procesy v rozhodovaní v Bruseli, má veľmi dobré kontakty a aj takú tú schopnosť presadiť jednotlivé agendy. A to je, si myslím, niečo, čo napríklad Ursula von der Leyen si na ňom veľmi cení dlhodobo. Takže on je, keď ho, ako ste
ona citovali, je s ním spokojná, ona je rada, že ho má, hej, v tej komisii.
Určite je to tak, že Ursula von der Leyen je, nebol by v podstate nominovaný, pokiaľ, alebo teda
by ona s tým nesúhlasila.
Pokiaľ by s tým nejak rozumiem, zásadne nesúhlasila, rozumiem. Takže myslím si, že tam je to ako jasné. On je, myslím si, že v tomto prípade veľmi, veľmi dobrým, by som nazval to takým pracovným koňom pre Európsku úniu. Je takým ťahúňom, ktorý dokáže naozaj potiahnuť kľúčové agendy a aj veľmi komplikované agendy, čo ho mimochodom teraz čaká naozaj, ako naznačujete, tá agenda obchodných sporov, respektíve ochrany nášho vnútorného trhu, aj z hľadiska bezpečnostného, je niečo, čo on bude musieť zabezpečovať.
Áno, presne tak.
A okrem iného teda si dal za cieľ, že napríklad vytvorí Európsky colný úrad, máme colnú úniu už od roku 1969, ale teda nemáme na to administratívny aparát, ktorý by zabezpečoval fungovanie tejto colnej únie na tej administratívnej úrovni. Bol tu cieľ, ktorý je, že vytvoriť takýto colný úrad Európskej únie v roku 2028, on to posunul o 2 roky, vpred do roku 2026, čo je mimoriadne ambiciózna agenda, ale teda ak niekto teda v rámci Európskej komisie podobnú agendu dokáže presadiť, tak je to pravdepodobne Maroš Šefčovič.
Tam sa budú musieť štáty vzdať nejakých svojich právomocí, alebo to súvisí proste s tým, že máme zavedenú už v rámci Lisabonskej zmluvy colnú úniu.
Áno, máme colnú úniu, samozrejme, len ide o to, ako ju presadiť a implementovať v praxi, a tam potrebujeme na to vhodný administratívny aparát. V tomto prípade sa pôjde cestou vytvárania Európskej agentúry, ktorá bude Európsky colný úrad, možno decentralizovaná agentúra. Tak ako máme, povedzme, ochranu hraníc, kde máme Frontex, tak potrebujeme takisto zabezpečovať colnú úniu úradnými štruktúrami. A to je niečo, čo Maroš Šefčovič napríklad bude presadzovať.
No a to, čo nechcem vám do toho skákať, kľudne dohovorte, ale to, čo sme aj hovorili, no áno, vidíme tu, že Európska únia chce chrániť svoj trh, chce chrániť svoj trh pred lacnými výrobkami najmä teda z Číny, to sa týka najmä toho. Na druhej strane predseda vlády Robert Fico nahnevaný. My potrebujeme vyvážať autá, ktoré cudzie automobilky vyrábajú u nás na Slovensku do Číny, a ak by k tomu došlo, tak my môžeme mať problém. No tak aj tam som naražal na tie hrany, ktoré môžu práve vzniknúť medzi nami a Marošom Šefčovičom.
Určite Maroš Šefčovič samozrejme nepracuje priamo pre Slovenskú republiku. On
musí zastupovať úniu vlastne.
On zastupuje úniu
áno,
ako celok.
Áno.
To znamená, že akékoľvek agendy, ktoré on bude presadzovať, budú pre úniu ako celok, ale tradične je to tak, že pre Slovenskú republiku je výhodné, pokiaľ Európska komisia a Európska únia ako celok má tú regulačnú kapacitu a dokáže presadzovať záujmy, pretože my ako relatívne malý stredoeurópsky štát nedokážeme na vlastnej báze presadiť vlastné politiky takým spôsobom, ako to dokážeme v spolupráci s ostatnými európskymi štátmi, respektíve v spolupráci s komisiou. To znamená, že
je zaujímavé, že nás to hnevá napriek tomu.
V tomto prípade, že samozrejme je legitimné sa snažiť presadzovať ekonomické záujmy a tak ďalej ako svojím spôsobom, ale na druhej strane vždy je lepšie spolupracovať s ostatnými, najmä v Európskej únii.
Presne tak. No a asi aj otázka, že akým spôsobom by s nami komunikovali napríklad Číňania alebo Rusi, ak by sme neboli súčasťou Európskej únie, alebo NATO.
Isté, samozrejme, tam by sme mali obrovské problémy. No. Neboli by sme v podstate vnímaní, pokiaľ Slovenská republika je asi o veľkosti jedného väčšieho čínskeho mesta. No tak.
Presne tak. A to už sa ideme rozprávať aj o obrane a bezpečnosti. Ukrajina nie je členom NATO ani Európskej únie a od 2022 sa bráni krvavej, vražednej ruskej agresii. Ja som, pán profesor, len chcel jednu takú, ako by som povedal, že mimoriadnu správu zaradiť aj do nášho rozhovoru, i keď to s tým úplne úzko nesúvisí. Poslanci Národnej rade práve schválili budúcoročný štátny rozpočet. Informácia je taká, že 79 koaličných poslancov schválilo budúcoročný štátny rozpočet. To znamená, že aj vrátane skupinky okolo Rudolfa Huliaka. To nemusíte komentovať, ale môžete. Súvisí to aj s tým, či bude parlament stabilný a ako bude vplývať, povedzme, na našu zahraničnú politiku.
No tak samozrejme, že to vyjadruje ten fakt, že pravdepodobne koalícia ostáva naďalej stabilná a budú si držať teda svoju pozíciu naďalej.
Áno, áno. Okrem toho z toho vyplýva aj to, že ministerstvo zahraničných vecí teda nedostáva zásadný podiel na štátnom rozpočte. Aj sa na to tí diplomati sťažujú, ale to je iná téma. Poďme od Maroša Šefčoviča všeobecne teda. Európska komisia je odsúhlasená s predsedničkou Uršulou von der Leyenovou. Začala svoju činnosť, ale zaujímavé je, že ju podporilo v Európskom parlamente len 54% všetkých europoslancov, čo je zatiaľ najnižšia vôbec historická podpora. No a popri tom, o čom sa tu rozprávame, čo všetko bude musieť tá Eurokomisia riešiť, tak hneď dám dve otázky naraz. Poprvé, že ako si vysvetľujete, že tá podpora je tak nízka? No a podruhé, môže to skomplikovať jej funkčnosť, jej agendu, jej projekty, ktoré by chcela rozbehnúť?
No, tam z toho vyplýva práve z tejto relatívne nízkej podpory, lebo keď to porovnáme, je to len 54% teraz, pri poslednom hlasovaní, v roku 2019 to bolo, myslím, tam ju podporilo 65% poslancov v Európskom parlamente, to znamená, že aj v tomto prípade máme výrazný pokles tej podpory.
Áno.
Znamená to ale takisto, že dochádza k politizácii toho procesu potvrdzovania, respektíve schvaľovania Európskej komisie. Európsky parlament naozaj začína brať asi teda výrazne vážne svoju úlohu. Je to dlhodobý trend, mimochodom, ten pokles tej podpory pri hlasovaniach.
Hej, naozaj? Je to takto vidieť?
Ten trend je dlhodobý. Aha. To nie je niečo, čo je teraz od posledného mandátu Ursula von der Leyen, ale takisto, keď to porovnáme s tými predošlými komisiami, ide to dolu.
A to politizácie hovoríte, že v minulosti, povedzme, ten parlament nebol tak, veď on nemal ani mnohé správomoci, napríklad tie legislatívne,
áno,
a že tí lídri vlastne povedali, toto bude Eurokomisia, parlament zohrával miniatúrnu rolu, komisia bola potvrdená tým pádom veľkou väčšinou, lebo všetko bolo dohodnuté, a teraz je to teda inak?
Presne tak, teraz ten parlament naozaj berie vážne svoju úlohu ako toho kontrolného legislatívneho orgánu, ktorý kontroluje výkonnú moc v Európskej únii. Ja nehovorím vládu, pretože sa to celkom porovnať nedá. Európska únia nie je štát, ale má určitý výkonný orgán, ktorým je Európska komisia. A to znamená, že tento Európsky parlament je práve politizovaný v tom zmysle, že sa diskutujú veľmi vážne jednotlivé iniciatívy, čo budú znamenať jednotlivé iniciatívy pre tie jednotlivé politické agendy, ktoré presadzujú jednotlivé stranické rodiny a tak ďalej.
Áno.
Čiže ja by som to videl ako istú formu politizácie Európskeho parlamentu, to, že tá podpora je teraz takáto relatívne nízka, 54%.
Rozumiem.
Na druhej strane ale je dôležité, že všetky stredové strany, všetky strany stredového prúdu, to znamená Európski ľudovci, Európski sociálni demokrati a Renew Europe, čiže liberáli.
Áno.
Zároveň aj konzervatívne strany v tom zoskupení, v ktorom je PISM polské a napríklad švédski demokrati, čo sú v podstate v mnohom konzervatívno až xenofóbne strany, ale napriek tomu tieto strany takisto podporili.
Časť z nich, hej, akoby.
Áno.
Rozumiem.
Tieto strany podporili komisiu Ursulu von der Leyen. Takže kľúčové je to, že vlastne ten politický stred, strany politického stredu držia líniu a dokážu presadzovať v takomto kľúčovom hlasovaní svoj pohľad na to, ako by mala vyzerať Európska komisia a respektíve Európska exekutíva. Samozrejme,
rozumiem.
Došlo k mnohým kompromisom, môžeme sa rozprávať napríklad o talianskom komisárovi, môžeme sa rozprávať o iných komisároch, maďarský komisár, Várhelyi a tak ďalej.
Áno.
To napríklad je človek, ktorý označil poslancov v Európskom parlamente nejakou takou narážkou, že koľko idiotov je tu v tomto Európskom parlamente a podobne.
Áno, problémy s ním spomínal napríklad včera podpredseda parlamentu Martin Hojsík.
Áno, takže tam došlo k rôznym kompromisom, ale zároveň to ukazuje, že tie strany stredného prúdu, čiže ľudovci, sociálni demokrati a liberáli,
áno,
sú schopní týchto kompromisov a dokážu sa dohodnúť na presadzovaní spoločného európskeho záujmu.
Je to dobrá správa, ak vidíme, že Európsky parlament viac ako kedykoľvek inokedy je čo do počtov výrazne plný nezaradených poslancov, že sa tam dostali mnohé populistické rôzne smery, dokonca extrémisti, ktorí hľadajú spoločné platformy rôzne. Je to aj teda tým?
Tak samozrejme, že sú tam rozliční, nazvime to exoti, aj extrémisti, ktorí tam povedzme púšťajú holubice v parlamente a podobné všelijaké podivnosti. Tak to sú také trošku akože divadelné predstavenia v niečom.
No popri tom aj trošku týranie zvierat,
bezpochyby,
bývalému pánovi europoslancovi, no tak.
Bez pochyby, bohužiaľ. No a teda toto je niečo, čo samozrejme môže spôsobovať aj také rozličné typy dynamík. A videli sme to aj pri tomto hlasovaní, že nakoniec teda ako mnohých z tých týchto komisárov navrhnutých podporila teda aj tá strana európskych reformistov a konzervatívcov.
Áno,
to
áno.
To je práve tá strana, ktorú som spomínal, kde sú povedzme poľský PISM.
Rozumiem.
A PIS a takisto teda švédsky demokrati, čo je v podstate...
SAS tam bola, neviem, pod Richardom Sulikom ešte, neviem. No, teraz už nemajú europoslanca, tak neviem, aké majú s nimi kontakty.
Možno, že by tam znovu patrili, neviem. Ale teda v každom prípade aj táto strana dokázala podporiť európskych komisárov. Uh-huh, to znamená, že tam dochádza, aj bude dochádzať k rozličným teda dealom, dohodám pri podpore, tak ako v každom parlamente v podstate. To znamená, že znovu toto je signál takej politizácie Európskeho parlamentu.
Som povedal, že to vlastne by mohla byť aj dobrá správa, že sa z Európskeho parlamentu stáva vlastne dôležitý orgán.
Presne tak stáva sa
našej Európskej únie.
Presne tak, stáva sa z toho dôležitý orgán európskej demokracie.
Tak.
Kde teda sa vykonáva demokratická kontrola do tej miery, do akej sa dá, lebo samozrejme to je iný typ parlamentu, aký máme v štátoch členských, ale teda napriek tomu parlament schvaľuje komisiu, schvaľuje rozpočet a tak ďalej, čiže to sú veľmi dôležité funkcie, ktoré
presne
ten parlament
tak,
kontrolne
tak.
Má.
Budeme to sledovať, ako sa to tam bude miesiť, aj sa budeme snažiť samozrejme ďalej rozprávať sa s europoslancami. Naši kolegovia reportéri vyrážajú do Štrasburgu mapovať aj reportovať vlastne tie schôdze, ktoré tam majú, takže tie informácie tu budú. No otvorme na záver tú najdôležitejšiu tému asi, ktorá stojí pred komisiou. Ak sme sa už rozprávali o obchode, samozrejme by sme mohli stráviť hodne veľa času rozprávaním sa o spoločnej agropolitike a Green Deale a dotáciách a neviem čom, no ale a súvisí to aj s Európskou komisiou a povedzme zmenami, o ktorých sa najviac hovorilo, a to je teda obrana a bezpečnosť Európskej únie. Najviac sa teda hovorilo o pani Kai Kallas, ktorá je tou vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci, a pánovi Andriusovi Kubiliusovi, ktorý je zase akoby novým. No, po našom by to bol minister obrany asi, však on má na starosti obranu a vesmír v tej európskej agende. Prečo bol s nimi najväčší problém? Prečo práve pre tieto dve mená aj tí naši europoslanci zo Smeru a z Republiky hovoria, že nepodporili komisiu?
Tak nie celkom som si istý, že aké mali na to vlastne dôvody naši europoslanci, a je možné, že to práve bolo kvôli tomu, že sú to tieto dve mená. Nie som si celkom istý, akým spôsobom argumentovali, prečo to neurobili, ale teda vráťme sa k tým menám. Kaja Kallas.
Môžem povedať, pán profesor, pani Monika Beňová vyhlásila, že ona vlastne chápe tie pobaltské krajiny, pretože majú inú historickú skúsenosť s Rusmi. Neviem, či pani Beňová zabudla na naše vlastné skúsenosti historické s Rusmi, no ale pokračujte teda
samozrejme,
ďalej.
Presne tak. No aj Kaja Kallas, aj komisár Kubilius majú veľmi jasné hodnotové postoje, čo sa týka jednak demokracie ako zriadenia, lebo napríklad komisár Kubilius bol súčasťou opozičného hnutia v Litve už od roku 1988. To znamená, že on bol v podstate takým ako keby takou demokratickou lastovičkou.
To, čo u nás poznáme ako ľudí revolúcie.
Áno,
teda.
v mnohom proste bol súčasťou toho revolučného hnutia, ktoré sa snažilo potom následne aj o nezávislosť Litvy od Sovietskeho zväzu. No a samozrejme Kaja Kallas takisto má veľmi jasné hodnotové postoje, čo sa týka ruskej invázie na Ukrajinu, ale to sa netýka iba ruskej invázie na Ukrajinu, ale celkovo obrany liberálnej demokracie ako zriadenia, ktoré je základom európskej integrácie, Európskej únie. Mm. To znamená, že v tomto sú obidvaja.
To je zaujímavé, že tu zrovna toto môže vyrábať problém medzi členskými krajinami a ich politickými predstaviteľmi.
Je to veľmi podivné. No.
No tak to zasa zaramcujme do toho, že samotná Ursula von der Leyen je silnou zástankyňou Ukrajiny, niekoľkokrát tam bola, bežne rokuje s pánom prezidentom Zelenským, jeho administratívou, vyjadrila sa aj na Globseku, že Ukrajina nutne potrebuje pomôcť tak, aby zvíťazila, čo začína byť taký ako názor. No, čiže, ako by som to spojil do dvoch vecí, tá obranná, bezpečnostná politika Európskej únie, aj teraz s novo vytvoreným postom toho akoby ministra obrany, obrovská výzva v podobe nekončiacej vojny v Ukrajine, ktorú začalo a pokračuje v nej Rusko ako agresor. Čo chce tá komisia v tej veci urobiť? Ale potom sa pýtam aj vás, pán profesor, ako sa to kríži s tým, čo by mala urobiť. Ano.
No, tu máme, najskôr si povedzme tú situáciu, v ktorej sa nachádzame, a tá je, že Rusko od začiatku plnej invázie na Ukrajinu, to je 2022, od začiatku útoku na Ukrajinu vojenského, naštartovalo svoj vojenský priemysel. a to zásadným spôsobom. To znamená, že keď sa pozrieme, napríklad teraz nedávno bola publikovaná v septembri štúdia Kielského inštitútu pod vedením kolegu profesora Guntrama Wolfa, ktorý ukazuje, že Rusko momentálne produkuje zbrane na úrovni, ktoré dokážu vyzbrojiť celý Bundeswehr, celú nemeckú armádu každých 6 mesiacov. To znamená, že všetky zásoby, čo má nemecká armáda k dispozícii, oni vyprodukujú
za 6 mesiacov.
To znamená, že tam dochádza to ruské vojenské hospodárstvo, percento HDP, ktoré dávajú na obranu a tak ďalej, ale zároveň aj vojenské inovácie, lebo ruská armáda sa adaptuje v tom boji proti Ukrajine.
Čiže logicky aj inovuje.
Aj inovuje na základe skúseností, napríklad využívajú už teraz ako krdle dronov a podobné veci, umelá inteligencia. Čiže čo sa týka elektronického vedenia vojny a tak ďalej, ruská armáda inovuje a zároveň masívne produkuje. To znamená, že tu sa dostávame pod obrovský tlak, nielen Ukrajina, ale v podstate celé naše západné zriadenie, Európska únia ako celok, skôr či neskôr sa musí vyrovnávať s otázkou, ako naložiť s týmto masívnym ruským vyzbrojovaním,
áno,
ktoré je samozrejme aj súčasťou teda útoku na Ukrajinu. No a tu sa potom dostávame naspäť k tej východiskovej pozícii, v ktorej sme v súčasnosti v Európskej únii, kde Európska komisia a Európska únia tradične nemala na úrovni Európskej komisie na starosti obrannú integráciu.
Áno.
Obranná integrácia, integrácia obranného priemyslu bola vyňatá z integračného
spoliehali
procesu.
Spoliehali sme sa na Severoatlantickú alianciu.
Áno, z jednej strany NATO a na druhej strane takisto členské štáty si to nechávali ako keby takú svoju špecifickú oblasť. Obrana ako kľúčová vec suverenity štátu bola zachovávaná, aj obranný priemysel zachovávaný v rámci suverenity každého jedného členského
štátu. Je to aj obrovský biznis, samozrejme.
Samozrejme,
jasné.
Presne tak. To znamená, že tie obranné priemysly v rámci Európskej únie sú fragmentované do veľkej miery. Teda my investujeme množstvo finančných prostriedkov. Európska únia je druhým, keď sa to skombinuje, 27 štátov Európskej únie, je druhým najväčším producentom zbraní, ale respektíve má druhý najväčší rozpočet na obranu po Spojených štátoch.
Áno.
Áno, ale kombinovanie teda v 27 štátov.
Rozumiem.
Ale zároveň, čo sa týka efektivity využívania tohto rozpočtu, tam sme fragmentovaní. To znamená, ja neviem, máme napríklad 16 druhov obrnených transportérov, ktoré vyrábame. Tam vyrábajú niečo Fíni, niečo Poliaci, niečo vyrábame u nás, niečo vyrábajú Nemci a tak ďalej. A teda investujú sa separátne náklady do vývoja a
to, čo v Spojených štátoch, v Číne alebo v Rusku sa dáva proste do jedného balíka.
Tam sú synergizované efekty.
Rozumiem.
Synergické efekty, či už v Rusku, v Číne, ale aj v Spojených štátoch. To znamená, že my sme na jednej strane teda vydávame obrovské množstvo peňazí na obranu, na obranný priemysel, investujeme, ale zároveň sme neefektívni. No a máme tu celý rad organizácií, ktoré sa snažia nejakým spôsobom koordinovať obranný priemysel, a to už celé desiatky rokov. Mimochodom, Západoeurópska únia bola kedysi, máme OCCAR, máme v súčasnosti PESCO od roku 2017, ktoré koordinuje tzv. Tá permanentná štruktúrovaná spolupráca, ale zároveň stále ešte nedokážeme efektívne produkovať. Napríklad, keď sme slúbili Ukrajine, že im dodáme 1 000 000 granátov kalibru 155, nepodarilo sa nám to načas. A to súvisí s tým, že náš priemysel obranný je mimoriadne fragmentovaný. Takže to je práve úloha komisára Kubiliusa, ktorý sa bude snažiť z úrovne komisie koordinovať tieto aktivity výrobné, aby sme dokázali, keďže už toľko peňazí používame na tú obranu, aby sme ich dokázali efektívne využívať. Aby sa nám nestávalo teda to, že vlastne teda využívame množstvo peňazí, ktoré v podstate sú vyhadzované na množstvo menších projektov, ktoré potom v konečnom dôsledku nevedú k synergickým efektom.
Jednoznačne.
Takže to je jeho hlavná úloha, ktorú tento komisár má. V žiadnom prípade tu nesedí žiadne tie, ako to je čisto pragmatická úloha, ktorá sa týka koordinácie obranného priemyslu. A v tomto
skoro ako by povedal predseda vlády, business as usual, je to obranný priemysel, treba ho proste poriadne zreformovať.
Áno, samozrejme. No. A v tomto napríklad Európska komisia tradične je dobrá, práve v štandardizácii, v monitoringu, v implementácii postupov a tak ďalej.
Rozumiem.
Čisto administratívnym spôsobom, takže to si myslím, že je práve tá kľúčová úloha a je dobré, že Európska únia konečne má takúto funkciu.
Sledujme to, už musíme končiť, ale tak len jedna veta a smerom k Ukrajine a k pomoci. Dokáže únia aj takto rozpoltená, aj s takýmito lídrami, ako máme na Slovensku alebo v Maďarsku, ďalej dostatočne aj efektívne pomôcť Ukrajine, aby to neprehrala?
No zatiaľ sa zdá, že sme zatiaľ všetky sankčné balíčky schválili.
Áno.
A budeme musieť, je to v podstate existenčná záležitosť pre nás a zrejme teda budeme ďalej pokračovať v tom, v tej schopnosti dohodnúť sa aj s takými lídrami, ktorí robia tie záseky, ako napríklad Viktor Orbán, kde sa...
On stále dlží cez 200 miliónov eur z toho mierového fondu, áno, za tie stíhačky a S-300, ktoré sme poslali na Ukrajine, lebo Viktor Orbán to blokuje.
Napríklad, no. Ale teda budeme musieť nájsť spôsoby, ako sa skoordinovať napriek tomu, že teda situácia je vo vnútri vážna.
Pán profesor, prídite znovu, aby sme mohli hovoriť o tom, ako náhle sa tie veci, čo je len trošku posunú. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Jozef Bátora, profesor politológie z Bratislavskej univerzity Komenského. Veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem za pozvanie, pán Zalocký.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.